SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยผู้นำพรรคฝ่ายค้านกล่าวการเปลี่ยนแปลงการรับผู้ย้ายถิ่นจะทำให้วิกฤตที่อยู่อาศัยแย่ลงสตีเวนมาลส์ยืนยันไม่มีข้อตกลงกับสหภาพแรงงานเพื่อแลกตำแหน่งมุขมนตรีควีนส์แลนด์คนใหม่สหรัฐวิตกเกี่ยวกับข่าวอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวในปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนติดตามสรุปข่าวรอบวัน12ธันวาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะพรรคฝ่ายค้านของสหพันธรัฐอ้างว่าการปฏิรูปการรับผู้ย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลจะทำให้วิกฤตด้านที่อยู่อาศัยเลวร้ายลงข้อเสนอลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นนี้กำลังถูกบางฝ่ายอ้างว่าเป็นวิธีแก้ไขวิกฤตด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันแต่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันกล่าวว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจไม่นำแรงงานทักษะด้านการช่างจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นจะทำให้การเพิ่มปริมาณที่อยู่อาศัยทำได้ยากขึ้นสตีเวนมาลส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขากำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นมุขมนตรีคนใหม่ของควีนส์แลนด์อันเป็นผลมาจากข้อตกลงลับๆกับสหภาพแรงงานสตีเวนมาลส์วัย46ปีจะรับตำแหน่งมุขมนตรีต่อจากอนาสตาเชียพาลาเชยหลังจากที่แชนนอนเฟนติแมนรัฐมนตรีสาธารณสุขควีนส์แลนด์ถอนตัวไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่เธอประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งมุขมนตรีคนใหม่นายมาลส์กล่าวว่าเขาจะเสนอตนเองเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานควีนส์แลนด์และรัฐมนตรีคลังคาเมรอนดิกเป็นรองหัวหน้าพรรคเมื่อพรรคจะประชุมกันในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของสหพันธรัฐกล่าวว่าระบบโรงเรียนของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในระบบที่แบ่งแยกมากที่สุดในโลกโดยขึ้นอยู่กับค่าจ้างของผู้ปกครองการตรวจสอบทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าโรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกแห่งล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการทางด้านการศึกษาของนักเรียนเจสันแคลร์รัฐมนตรีศึกษาธิการสหพันธรัฐได้พบกับรัฐมนตรีศึกษาธิการของรัฐและมณฑลต่างๆเพื่อหารือในประเด็นนี้และให้คำมั่นว่าจะลดความเหลื่อมล้ำในการให้เงินทุนระหว่างโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนที่สหรัฐทำเนียบขาวแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ว่าอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวระหว่างปฏิบัติการทางทหารทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเดือนตุลาคมรายงานข่าวที่ตีพิมพ์ในวอชิงตันโพสต์เมื่อวันจันทร์กล่าวหาสหรัฐว่าจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ฟอสฟอรัสขาวให้แก่อิสราเอลจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าการใช้ฟอสฟอรัสขาวที่สหรัฐจัดหาให้ควรใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการสู้รบกันด้วยอาวุธแต่สารเคมีดังกล่าวนั้นก็ยังทำให้เกิดแผลไหม้ลึกถึงขั้นเสียชีวิตและก่อให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้และองค์กรสิทธิมนุษยชนประณามการใช้สารเคมีดังกล่าวใกล้พื้นที่พลเรือนทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจากเอสพีเอสไทยอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ